เราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเจตนาใหม่ๆที่เราคิดอะไรไว้เรานั่นแหละเป็นคนรับเมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้เราทำเหตุอะไรล่ะเพราะความรู้ลักษณะนี้จะคว่ำความสงสัยในเรื่องของภพชาติด้วยถ้าเรายังมีกรรมอยู่กรรมอันนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิที่ไหนถ้าหากว่าคนที่เข้าใจเรื่องปัจจัยอย่างนี้ละเอียดละออดีเนี่ยคัมภีร์ท่านกล่าวว่าปิดนรกได้ชาตินึงความรู้อันนี้ปิดอบายได้ชาตินึงแต่ทีนี้ว่าชาติหน้าไม่แน่ว่าไปทำอะไรอยู่มันก็คล้ายกับทำงานรายวันอ่ะนะเอาไปมือนึงคุณไม่ตายแน่มือนี้แต่ถ้าวันหลังคุณไม่ทำงานก็ไปเป็นอดตายก็มีคล้ายแบบนี้นะกุศลเหล่านี้ก็เหมือนกันอนุภาพเขายังไม่มากนักการรอบรู้ในหูพร้อมทั้งปัจจัยรอบรู้เสียงพร้อมทั้งปัจจัยโสตวิญญาณทั้งเสียงเนี่ยนะพร้อมทั้งปัจจัยความรู้อันนี้เป็นยาตะปริญญาทีนี้เป็นตีรณะปริญญาเลยถ้าหากว่าคนมีปัญญินทรีย์สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกก็คือจะรู้ว่าหูเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคหูเนี่ยก็คือตัวโรคเลยแหละเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นผู้ฆ่าเป็นของว่างตุโฉว่างสุญญโตเปล่าอนัตตโตไม่ใช่อะไรอยู่ในนั้นเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดเพราะปัจจัยทำให้เกิดถ้าไม่มีปัจจัยสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีฉะนั้นก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านี้จึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แต่กิจกรรมทั้งหมดอยู่ที่ปัญญินทรีย์ปัญญาตัวนั้นถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเกิดมาเราเคยได้ยินไหมว่าหูได้ยินเสียงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนนะขออาตมาไม่มีปัญญาคิดแน่เรื่องนี้ยอมรับเชื่อ 100% เลยขนาดท่านบอกยังไม่ค่อยจะรู้เลยอ่ะยากขออาตมาไม่เคยคิดนะที่แรกๆว่าเอ๊ะความรู้เรื่องอันนี้มันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ได้ไม่ๆเนี่ยสงสัยนะเถียงด้วยไม่ค่อยเชื่อหรอกศึกษาไปมันไม่มีทางอื่นนะเออชีวิตของเรามันก็มีอยู่แค่นี้แหละ
การที่เราพิจารณาหรือว่าเพ่งจริงเหล่านี้ครั้งนึงเนี่ยเป็นการขัดเกลาสักกายทิฏฐิลงครั้งนึงถูกไหมครับถ้าหากว่าเพ่งบ่อยๆก็ขัดบ่อยๆวันนึงสักกายทิฏฐิมันต้องหมดนะครับ
เช่นพ่อสมมติว่าตัวสัมมาทิฏฐิในการพิจารณานี้นะพิจารณา1ครั้งปฏิบัติธรรม1ทีสมมุติถ้าพิจารณาอย่างนี้เนี่ยแสนโกรธครั้งจึงจะเป็นพระโสดาบันสมมตินะคืออย่างนี้นะในสติปัฏฐานสูตรท่านบอกว่าพิจารณาลักษณะนี้7วันหวังผล2ประการติดกันนะมันเป็นเรียกว่ามีสติเว้นรอบก็คือมีสติเป็นวงกลมตั้งแต่เช้าจรดเย็นเนี่ยรู้แต่เรื่องนี้เลย7วันเป็นพระอนาคามีถ้าไม่เป็นพระอรหันต์ก็เป็นพระอนาคามีสมมติว่าไอ้7วันเนี่ยตีถ้าแสนโกรธครั้งทีนี้วันนี้เราได้ครั้งหนึ่งไหมอย่างเงี้ยต้องใช้ทุนขนาดนี้จึงจะบรรลุได้สะสมหน่วยกิจไปอย่างนั้นถ้าสะสมไม่ถึงก็ไม่มีทางแล้วไม่มีใครทำเผื่อใครได้ด้วยตรงนี้แหละพระองค์จึงสอนว่าอยู่ที่ความเพียรของบุรุษอยู่ที่ความพยายามของบุรุษพระองค์จึงบอกว่าปฏิบัติเพื่อเหมือนกับดับไฟบนศีรษะพระองค์สอนให้เพียรพยายามนะตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ลอยตามลมนะเป็นไปตามกระแสน้ำไม่ใช่พระองค์ใช้คำว่าเพียรสัมมาประธานสี่ต้องมาถ้าอวิชชามันเกิดมากๆทำยังไงความเพียรจึงจะเกิดถ้าทำไมเอ๊สติไม่ค่อยเกิดเลยพระองค์สอนให้พิจารณาสังเวกวัตถุถ้าเราไปเกิดในนรกเนี่ยมาพิจารณาเรื่องนี้ได้ไหมไม่ได้ไปเกิดเป็นเปรตได้ไหมไม่ได้ถ้าเกิดเป็นวัวเป็นควายเนี่ยมาพิจารณาเรื่องนี้ได้ไหมเกิดเป็นมดหมูปูปลวกอย่างเงี้ยได้ไม่ได้แม้แต่เกิดเป็นมนุษย์นะถ้าไม่มีโอกาสศึกษาอย่างนี้ถามว่าสามารถปฏิบัติได้ไหมถ้าเราไม่รีบรอบรู้ในเรื่องราวเหล่านี้แล้วเมื่อไหร่เราจะมีโอกาสอีกรอบสองไหมมีโอกาสรอบสองที่จะมาศึกษาคำสอนนี้อีกไหมถ้าโยมมาเกิดยุคหน้าเอาสมมติมาเกิดพ.ศ.สัก 2,700 800ไปแล้วเนี่ยโยมไปศึกษาที่ไหนธรรมะแค่พ.ศ.นี้ยังหาที่ศึกษายากเลยพ.ศ.ต่อไปนะไม่ต้องพูดเลยมันจะแผ่วไปเรื่อยแผ่วแผ่วแผ่วแผ่วมันจะหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยขนาดรุ่นปู่ย่าตายายยังเข้าใจขนาดรุ่นหลานนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยรุ่นเหลนไปอีกยิ่งเหลนเหลนเหลนของเหลนเหลนของเหลนไปเนี่ยแผ่วไปเรื่อยแหละจนไม่มีคำสอนเหล่านี้ความรู้เหล่านี้มีเฉพาะยุคที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เพราะว่าคำสอนเหล่านี้มันถางชัดเรื่องทิฏฐิ ถามว่าถ้ามีคนเข้าใจว่าพวกนี้เป็นของเที่ยงเป็นสัสสตทิฏฐิถ้าคนที่เข้าใจว่าอันนี้เนี่ยศูนย์หมดเลยเป็นอุเฉททิฏฐิแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ปัจจัยอยู่ที่แรงส่งของเขาอ่ะก็เหมือนกับพัดลมที่มันหมุนได้ก็เพราะอาศัยกระแสไฟฟ้าถ้ากระแสไฟฟ้ายังมีอยู่ก็ยังหมุนต่อไปถ้าองค์ประกอบพร้อมนะถ้าหากว่าปัจจัยคือกระแสไฟฟ้าไม่มีพัดลมก็ไม่หมุนนะสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันเกิดเพราะปัจจัยแต่ถ้าเข้าใจว่าหมดเลยเป็นอุเฉททิฏฐิหรือเที่ยงเป็นสัสสตทิฏฐิบางคนไปเข้าใจผิดว่าสิ่งนี้เนี่ยถูกอย่างใดอย่างหนึ่งสร้างขึ้นมาอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยไปเรื่อยเลยหรือบางคนเนี่ยมันลอยๆไม่มีเหตุมีผลบางคนบอกเที่ยงบางอย่างศูนย์ถ้าอย่างนี้ก็เป็นลัทธิอื่นๆเป็นลัทธิที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อสางชัดไม่ได้เป็นไปเพื่อขัดเกลาอวิชชาอะไรเลย
พูดถึงว่าเรื่องอวิชชานะในบรรดาเจตสิกทั้งหลายนี่นะครับมีอยู่สองตัวที่ผมสังเกตดูนะครับที่เข้าใจยากสมมติถ้าเจตสิกเช่นโทสะเมื่อเราเกิดโทสะเราก็พอรู้นี่โทสะนะโทสะหมดก็พอรู้นะหมดโลภะรู้ก็พอรู้ไหมอิจฉาเกิดเราก็พอรู้นะนี่อิจฉาเขาแล้วนะแต่พอโมหะนี่นะไม่รู้เลยนะเราจะไม่รู้เลยว่าเรามีโมหะตราบใดถ้าเรายังไม่มีปัญญานะเราจะไม่รู้เลยว่าเรามีโมหะ
ก็โมหะมันแปลว่าไม่รู้อยู่แล้ว
แปลงไหมเราไม่สามารถบอกว่าขณะนี้ฉันมีโมหะนะบอกไม่ได้นะบอกได้แต่คำพูดน่ะนะ
ใช่ป่ะ
แต่จริงๆแล้วไม่สามารถรู้ลักษณะเลย
คนบอดเนี่ยนะต่อเมื่อสว่างแล้วจึงจะรู้ว่าโอ้มืดที่เรารู้ว่าทุกวันมันมืดเพราะเรารู้จักสว่างคนที่เข้าใจในเรื่องอริยสัจแล้วจึงจะรู้ว่าโอ้เป็นอวิชชาแต่ไปถามคนทั่วไปไม่ได้ศึกษานะไปบอกว่าเขาไม่รู้ไม่ได้นะมีเรื่องแน่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้วควรจะทำอย่างไรอยู่ๆเนี่ยไฟมันลุกบนหัวปุ๊บขึ้นมาเลยนะเหมือนกับที่ถนนเพชรบุรีใช่ไหมแก๊สมันระเบิดเข้ามาไหม้ผ้าเลยทำไงภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้วควรจะกระทำความพอใจพยายามอุตสาหะความไม่ย่นย่อความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อดับผ้าหรือศีรษะนั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงวางเฉยไม่ใส่ใจถึงผ้าหรือศีรษะที่ถูกไฟไหม้แล้วพึงกระทำความพอใจพยายามความอุตสาหะความไม่ย่นย่อความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อตรัสรู้อริยสัจ4ที่ยังไม่ตรัสรู้เขาบอกว่าถ้าหากว่าไฟไหม้ผ้านั้นน่ะเป็นกิจที่ยังวางเฉยได้เลยแต่การเรียนรู้เรื่องอริยสัจนี่ไม่ได้เลยนะจะต้องทำความพอใจพยายามอุตสาหะไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อตรัสรู้อริยสัจที่ยังไม่ตรัสรู้ตามความเป็นจริงอริยสัจ4เป็นไฉนก็คือทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์เป็นต้นพระองค์ก็ย้ำหน้าดูเลยนะเพื่อที่จะให้มองเห็นว่าเนี่ยทุกข์นะทุกข์เพราะไม่เที่ยงเป็นต้นนะเนาะแต่ก็เป็นเหตุก่อให้ทุกข์ทางใจด้วยนะไม่เที่ยงเนี่ยมีอิทธิพลต่อสภาพจิตของเรามากถ้าเราไม่อบรมปล่อยความคิดให้ลอยไปวันๆเนี่ยแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมแล้วแต่บุญไปตามกรรมแน่ไม่ต้องห่วงอ่ะแต่ทีนี้กรรมที่ทำนี่มันกรรมชนิดไหนอ่ะไปตามกรรมแน่แม้แต่เพียรพยายามการปฏิบัติเหล่านี้ก็เป็นการไปตามกรรมแต่เป็นกุศลกรรม
ตอนนี้ครับดูไปเถอะครับหูเป็นทุกข์ยังไงอ่ะโสตวิญญาณเป็นทุกข์ยังไงเสียงเป็นทุกข์ยังไงอ่ะเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้อ่ะทุกขศาสตร์ทั้งนั้นนะครับ
ใช่คือยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะทวารอื่นนี่ต้องปรารภในยะเดียวกันเลยนะแต่ว่าอาจจะพูดเทง6ทวารเลยเนี่ยมันสับสนอันนี้เอาเป็นเรื่องเป็นเรื่องทางตาเราว่ามาเยอะแล้วเอาเป็นหูบ้างแล้วถ้าไล่ครบทุกทวารปุ๊บนะถ้าหากว่าคนที่สังเกตความรู้สึกถ้าไล่ได้ครบทุกทวารแล้วตรึกอย่างนี้บ่อยๆนะความคิดเราเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมากความตื่นตัวตื่นภัยเป็นต้นเนี่ยเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นบาปเห็นอกุศลเนี่ยมากกว่าเก่าเยอะแต่ก็อยู่ที่อำนาจของความเพียรพยายามในความเข้าใจอันนี้นะ ตรงนี้ก็สุดแท้แต่ปัญญินทรีย์ละใครสะสมปัญญินทรีย์มากก็จะละคลายได้มากถ้าหากว่าปัญญินทรีย์น้อยก็พระพุทธเจ้าพระองค์จะทำอะไรได
้สำหรับอันนี้นี่ก็อยู่ในสังยุตติกายขันธวารวรรคนะครับเบญจขันธ์เป็นตัวสังหารกันและกันเช่นปฐวีธาตุอย่างเดียวเมื่อแตกสลายก็เอาธาตุที่เหลือแตกสลายไปด้วยรูปขันธ์เนี่ยมันก็มหาพุทธรูปใช่ไหมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมถ้าตัวใดตัวหนึ่งนี่มันพังไปนะอีก3ตัวมันก็พังไปด้วยอันนี้ก็เข้าหลักพระบิดธรรมเป๊ะเลยส่วนรูปขันธ์เมื่อแตกสลายก็พาเอาอรูปขันธ์แตกสลายไปด้วยแม้แต่ตัวรูปขันธ์นะถ้ามันแตกนะแตกไม่จริงเนี่ยนะมันดึงเอานะเวทนาสัญญาสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์พังไปด้วยนะเพราะมันอาศัยซึ่งกันและกันอ่ะส่วนรูปขันธ์เมื่อแตกสลายก็พาเอาอรูปขันธ์แตกสลายไปด้วยอรูปขันธ์ก็เหมือนกันนามขันธ์นะอรูปขันธ์ก็เหมือนกันเมื่ออรูปใดอรูปหนึ่งแตกสลายก็พาเอาอรูปที่เหลือเกิดร่วมด้วยนั้นแตกสลายไปด้วยเพราะฉะนั้นน่ะทุกตัวเลยในนั้นน่ะถ้าวิญญาณขันธ์มันหมดนะรูปขันธ์อย่าเหลือเลยท่านอาจารย์ขยายต่อหน่อยมั้ย
สังขารแต่ละอย่างเนาะอาศัยซึ่งกันและกันเกี่ยวเนื่องกันแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันความที่สังขารแต่ละอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันเขาจึงเรียกว่าปัจจัยแต่อย่าลืมนะว่าสิ่งที่ถูกเกื้อกูลมากๆถ้าผู้เกื้อกูลไม่มีเนี่ยสิ่งนั้นจะมีไหมไม่มีอย่างนามธรรมเนี่ยสิ่งที่เกื้อกูลนามธรรมก็คือวัตถุอย่างเงี้ยวัตถุนั้นตัววัตถุเองก็เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปและมหาภูตรูปแต่ละตัวเนี่ยอาศัยซึ่งกันและกันถ้าธาตุดินมีปัญหาธาตุน้ำเอาเรื่องนะคล้ายๆมันเป็นสี่พี่น้องอ่ะที่ทำงานสมัครสมานสามัคคีกันมากเลยตัวติดกันเลยอ่ะถ้าตัวหนึ่งมีปัญหาตัวที่เหลือก็ไปด้วยทีนี้มันกระเทือนไปจนถึงอุปาทายรูปวัตถุก็คืออุปาทายรูปพอมันกระเทือนไปถึงอุปาทายรูปปั๊บอุปาทายรูปอันนั้นเป็นวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเป็นที่อาศัยเกิดของนามทีนี้มันก็กระเทือนถึงกันหมดเสียหายไปทั้งระบบก็บอกว่าท้องเสียอย่างเดียวนะสุขภาพส่วนอื่นก็ไปด้วยเหมือนกันในกายของเรานะถ้าเลือดไม่ดีสักอย่างเนี่ยนะเป็นไปทั้งร่างกายเลยเพราะว่ามีความสัมพันธ์กัน
จริงเหล่านี้แสดงถึงไม่มีความมั่นคงเลยนะไม่มีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มั่นคงยั่งยืนหรือว่าที่จะถือเป็นสาระเลยนะมันก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยจริงๆ
อย่างนี้ก็เรียกว่าลักษณะของตีรณะปริญญาเป็นแบบนี้นะ เป็นการใคร่ครวญในลักษณะนี้มากๆเรียกว่าตีรณะปริญญา
จะไปตุ้งขนาดนั้นใช่ไหมครับ
สงเคราะห์ลงยานให้หน่อย แต่ว่าถามว่าอันนี้เนี่ยได้จริงหรือไม่ก็เราไม่ต้องคำนึงว่ามันเป็นหรือไม่เป็นให้รู้ว่าคำสอนถ้าการพิจารณาลักษณะนี้ในคัมภีร์เรียกว่าตีรณะปริญญาถามว่าเราได้ปริญญานี้หรือยังไม่เป็นเรื่องที่จะต้องสนใจมากนะสนใจว่าทำยังไงเราจะพิจารณาอย่างนี้ได้บ่อยๆขึ้นมากขึ้น
ท่านประสงค์เอารูปในตัวเนี่ยเป็นหลักสำคัญทีเดียวนะเราจะทำให้เราอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยเข้าใจมากขึ้นซึ่งว่ารูปขันธ์เนี่ยซึ่งประกอบด้วยรูป28เนี่ยเราจะไปคิดว่าความแข็งของเสาสีของเพดานอะไรเนี่ยนะที่มันนอกตัวเนี่ยนะแต่ให้มุ่งเข้ามาที่ตัวเนี่ยนะถ้าเป็นรูปก็รูปในตัวเนี่ยถ้ามันมี27ครับหาให้เจออะไรในเนี่ยอยู่ในเนี่ยนะแล้วก็พิจารณาไปนามขันธ์ก็เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีนามขันธ์คนอื่นเนี่ยนะฮะ
ไม่สังเวชเท่ากับเรา
เท่ากับในนี้ครับพอรูปขันธ์พังนั้นนามขันธ์พังไปด้วยไหมแน่นอนถ้าในตัวนี่เห็นเลย
มองเห็นฝากำแพงดูดิมันพังขนาดนี้เรายังเฉยเลยใช่ไหมก็มันพังอ่ะถ้าผิวหนังของเรามันพังเท่ากับกำแพงนี่ทำใจได้ไหมล่ะทำใจไม่ได้หรอกภายในเนี่ยรู้สึกว่าสำคัญมากถ้าเราเข้าใจภายในก็จะเข้าใจภายนอกด้วยก็ไม่ต่างกันนักขอยกข้อความในคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริปันธาตุฉะฉะกะสูตรฉะฉะฉะนี่แปลว่า6นะฉักกะก็แปลว่า6อีกเหมือนกันเป็นพระสูตรที่พระสมัยก่อนเนี่ยฟังธรรมหรือว่าฟังสูตรนี้พิจารณาสูตรนี้บรรลุธรรมมาก มากจนนับไม่ได้ของเรานี้ทำให้รู้ร่องรอยของพระสมัยก่อนท่านปฏิบัติอะไรก็พอแล้วยังไม่บรรลุก็คือถ้าบรรลุก็ไม่ห้ามนะแต่หมายความว่าเราได้ศรัทธาในคำสอนเหล่านี้นี่ก็ถือว่าได้บุญแล้วเพราะพระองค์บอกว่าแม้แต่ศรัทธาในคำสอนของพระองค์ก็ไม่ไปอบายก็คือผู้ที่ศรัทธาในคำสอนคนนั้นแหละชื่อว่าเป็นคนถึงธัมมังสรณังคัจฉามิก็เพราะศรัทธาในคำสอนเหล่านั้นแหละวันนี้ยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ขอถึงขอรู้ตามอ่ะก็รู้ได้ทีละหน่อยทีละหน่อยนานๆเข้ามันก็รู้เยอะเหมือนกันนะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมแก่เธอทั้งหลายอันไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคือธรรมะหมวด6 6หมวดพวกเธอจงฟังธรรมะนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะทีนี้ทำไมพระองค์จึงบอกว่าพระองค์จะแสดงธรรมะที่มีความไพเราะเบื้องต้นก็ไพเราะท่ามกลางก็ไพเราะที่สุดก็ไพเราะแล้วก็เป็นการประกาศพรหมจรรย์คืออะไรศีลสมาธิปัญญาพรหมจรรย์ก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นการประพฤติอันประเสริฐเป็นการประกาศอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่มีส่วนเหลือถ้าหากว่ามีความรู้ความเข้าใจก็ชื่อว่าเป็นการแสดงธรรมที่ไม่มีส่วนเหลือพระสูตรนี้เราไปฟังดูผลของพระสูตรนี้ก่อนผลของพระสูตรนี้ที่พระองค์ทรงแสดงอย่างเช่นในหน้า496ลองดูย่อความสุดท้ายเลยข้างล่างพอพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้จบแล้วนะภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าและเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้อยู่ภิกษุประมาณ60รูปได้มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นฟังตามแล้วคิดตามเนี่ยนะพิจารณาตามเป็นพระอรหันต์60องค์คำว่าภิกษุประมาณ60รูปนี้นั้นไม่น่าอัศจรรย์คือพระบรรลุเป็นพระอรหันต์60องค์ตรงเนี้ยไม่น่าอัศจรรย์เลยที่เมื่อพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเองแท้ๆภิกษุ60รูปที่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่แปลกนะพุทธเจ้าแสดงเองสูตรนี้แล้วบรรลุอ่ะเพราะว่าแม้เมื่อท่านพระธรรมเสนาบดีแสดงสูตรนี้ก็มีภิกษุ60รูปบรรลุเป็นพระอรหันต์พระโมคคัลลานะแสดงก็ดีพระมหาเถระ80รูปแสดงก็ดีก็มีภิกษุ60รูปสำเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกันพระอสีติ80องค์เนี่ยนะแสดงองค์ละครั้งบรรลุครั้งละ60องค์อ่ะจะกี่องค์อ่ะ80คูณ60เท่าไหร่โอ้โหสูตรนี้ไม่ธรรมดาประมาณเท่าไหร่นะ 4,800 รูปยังไม่หมดนะแม้ข้อนี้ก็ไม่น่าอัศจรรย์เพราะพระสาวกเหล่านั้นท่านได้บรรลุอภิญญาใหญ่กันทั้งนั้นก็แลในภายหลังพระมาลัยเทพเถระในเกาะลังกาพระองค์นี้แหละที่สำนวนดังๆในดีกามาลัยเทวสูตรที่ว่าพระชมนรกชมสวรรค์เนี่ยนะก็คือพระองค์นี้แหละได้แสดงพระสูตรนี้ภายใต้โลหะประสาทถึงครั้งนั้นก็มีภิกษุ60รูปสำเร็จเป็นพระอรหันต์และพระเถระก็แสดงพระสูตรนี้ในปรามใหญ่เหมือนพระมาลัยเทพเถระแสดงในโลหะประสาทนั้นเหมือนกันพระเถระเมื่อออกจากมหาวิหารแล้วก็ไปยังเจติยบรรพตในที่นั้นก็แสดงเหมือนกันต่อจากนั้นก็ไปแสดงที่วัดสากิยวงศ์ที่วัดกูตาสีที่ระหว่างหนองมีลานมุกดาที่เขาปาตกาที่ปาจีนะครกะก็คือเรือนตะวันออกทีขวาปีที่ซอกเขาหมู่บ้านและพื้นที่เลี้ยงแพะแม้ในที่เหล่านั้นก็มีภิกษุ60รูป60รูปสำเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกันแสดง1แห่งบรรลุ60รูปแสดง1แห่งบรรลุ60รูปและเมื่อออกจากที่นั้นแล้วพระเถระก็ไปสู่จิตตละบรรพตคราวนั้นที่วัดจิตตละบรรพตก็มีพระมหาเถระมีพรรษากว่า60 ถ้าพรรษา60นี่จะอายุเท่าไหร่อายุ80แล้วอ่ะอย่างน้อยก็อายุ20จึงจะบวชพระได้ใช่มั้ยถ้าพรรษา60ก็แสดงว่าบวชมาตั้งแต่เป็นพระหนุ่มอ่ะจนอายุ80แล้วอ่ะแล้วก็ใกล้สระบัวใหญ่ก็มีท่าลึกชื่อว่ากุรุวัคที่ท่านั้นพระเถระคิดว่าเราจะอาบน้ำจึงลงไปพระเทวะเถระก็ไปหาท่านแล้วเรียนว่ากระผมจักตักน้ำสงถวายท่านขอรับด้วยการปฏิสันถานนั่นเองพระเถระก็ทราบได้ว่าพวกคนเขาว่ามีพระมหาเถระชื่อว่ามาลัยเทพท่านคงเป็นท่านรูปนี้แน่จึงถามว่าท่านเป็นท่านเทพหรือครับท่านปุณไม่มีใครที่ใช้มือถูร่างกายของเราตั้ง60ปีแล้วแต่คุณกลับจะอาบน้ำให้เราแล้วก็ขึ้นไปนั่งที่ตะลิ่งพระเถระก็ทำบริกรรมมือและเท้าจนทั่วแล้วก็ส่งน้ำถวายพระมหาเถระมหาเถระก็บอกว่าพรรษา20ขึ้นไปเรียกมหาเถระอันนี้พรรษา60กว่าอายุ80กว่าเนี่ยไม่เคยมีพระองค์ไหนส่งน้ำเรียกว่าประพฤติวัดแล้วก็บีบนวดถวายแต่ก็พระมาลัยเทพเถระเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากคือมีคุณธรรมสูงพระมหาเถระก็ยอมและวันนั้นก็เป็นวันแสดงธรรมวันฟังธรรมทีนั้นพระมหาเถระจึงกล่าวว่าคุณเทพคุณควรให้ธรรมะเป็นทานแก่เราทั้งหลายพระเถระก็รับว่าตกลงครับท่านเมื่อพระอาทิตย์ตกแล้วพวกคนก็ไปเป่าร้องฟังธรรมกันพวกท่านพระมหาเถระ60รูปล้วนแต่เลย60พรรษาทั้งนั้นก็พากันไปฟังธรรมพระเทพเถระก็เริ่มสูตรนี้เมื่อจบสวดทํานองแล้วและเมื่อจบพระสูตรพระมหาเถระ60รูปก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ต่อจากนั้นท่านก็ไปแสดงที่ติสสะมหาวิหารแม้ในวัดนั้นก็มีพระเถระ60รูปได้เป็นพระอรหันต์โอ้บรรลุกันเป็นธรรมดาเลยเนาะต่อจากนั้นก็ไปแสดงที่นาคมหาวิหารใกล้หมู่บ้านกละกัจฉะแม้ในที่นั้นก็มีพระเถระ60รูปได้เป็นพระอรหันต์ต่อจากนั้นก็ไปวัดกัลยาณีในวัดนั้นท่านก็ไปแสดงภายใต้ปราสาทในวันที่14ค่ำแม้ในที่นั้นก็มีพระเถระ60รูปได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันอุโบสถก็แสดงบนปราสาทที่บนปราสาทนั้นก็มีพระเถระ60รูปสำเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเมื่อพระเทพเถระนั่นแลแสดงพระสูตรนี้อย่างนี้ในที่60แห่งก็มีผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แห่งละ60รูปด้วยประการฉะนี้60คูณ60เท่าไหร่พระสูตรนี้นะก็บอกว่านี้ยังไม่พอบอกว่าแต่เมื่อท่านจุลนาถเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกแสดงพระสูตรนี้ในวัดอัมพิลกะลกะวิหารมีบริษัทมีคนเนี่ย3ขาวุธอาณาบริเวณเนี่ยเป็นกิโลเมตรบริษัทเทวดา1โยชน์เมื่อจบพระสูตรนั้นมีภิกษุ 1,000 รูปได้เป็นพระอรหันต์ส่วนในหมู่เทวดาจากจำนวนนั้นๆแต่ละจำนวนมีปุถุชนเพียง1องค์เท่านั้นแหละคนฟังสูตรนี้จบมีปุถุชนอยู่คนเดียวคนส่วนใหญ่เขาบรรลุกันหมดเลยฟังสูตรนี้คือให้เห็นความอัศจรรย์ว่าสูตรนี้ไม่ธรรมดานะลองเอาไปตรึกตามดู
ท่านถึงกล่าวไว้ว่าที่อาสนะที่พระภิกษุนั่งที่วัด
ที่เกาะลังกา
ที่เกาะลังกาเนี่ยนะไม่มีที่ใดว่างจากพระอรหันต์ที่ไม่เคยนั่งเลย
ไม่เคยบรรลุไม่เคยบรรลุ
ผู้ที่ไปศรีลังกามานะจะนึกภาพออกเช่นวัดกัลยาณีเนี่ยนะอยู่ตรงไหนเนี่ยที่ประเทศศรีลังกานี่เวลานี้พุทธศาสนายังมีให้เห็นอีกเยอะนะครับแล้วก็น่าเลื่อมใสมากเลยนะน่าไปเที่ยวนะ
ฟันบางยุคเนี่ยนะที่ประเทศศรีลังกาเนี่ยไม่มีภิกษุปุถุชนแม้แต่รูปเดียวบางยุคนี้ที่นั่นเฟื่องฟูมากเรามาดูว่าท่านเหล่านั้นบรรลุกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยของเรานี่ลองฟังสูตรนี้ดูที่จริงธรรมะหมวดเหล่านี้เราก็ฟังกันบ่อยแล้วล่ะแต่ว่าให้เราได้ฟังที่เป็นพระสูตรล้วนๆดูหลังจากที่พระองค์ได้ทรงแสดงอานิสงส์ของธรรมะหมวดนี้แล้วนะเหมือนกับพ่อค้าผู้ฉลาดเวลาเขาจะขายสินค้าก็จะต้องโฆษณาสินค้าก่อนว่าสินค้านี้เป็นยังไงอย่างในสติปัฏฐานสูตรก็ยกเหมือนกันจะไม่ทางนี้เป็นทางสายเอกเพื่อก้าวล่วงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งมันก็โฆษณาสรรพคุณก่อนเหมือนกับขายยานะยานี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็ว่าไปก่อนตรงนี้ก็เหมือนกันพระองค์บอกว่าจะแสดงธรรมะที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะประกาศพรหมจรรย์คืออริยมรรคเนี่ยอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคือธรรมะหมวด6 หมวด ให้ภิกษุเนี่ยใส่ใจให้ดีคือคำว่าใส่ใจหมายความว่าจำให้ได้เอาไปสาธยายไปแสดงไปศึกษาไปเล่าเรียนเอาไปปฏิบัติแล้วก็หลังจากนั้นก็มีภิกษุที่ทรงจำมาเล่าเรียนศึกษาปฏิบัติบางยุคบางสมัยก็มีพระอรหันต์มากพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสดังนี้ว่าพวกเธอพึงทราบอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6หมวดวิญญาณ6หมวดผัสสะ6หมวดเวทนา6หมวดตัณหา6ก็คือมี6ใช่มั้ย6ครั้งอ่ะเขาเลยเรียกว่าฉะฉัตตะฉะนี่แปลว่า6หมวดคำว่าพวกเธอพึงทราบไอ้ทราบตัวนี้ทราบขนาดไหนลองทายๆดูนี่ฟังธรรมะมาตั้งนานแล้วถ้าใช้คำว่าทราบอย่างนี้ขึ้นเนี่ยเราจะเข้าใจว่าคำว่าทราบเนี่ยกินเนื้อความขนาดไหนคำว่าทราบเป็นชื่อของวิปัสสนาและมรรคคำว่าทราบตัวนั้นเลยนะโน้ตไว้เลยว่าวิปัสสนาและมรรคทราบแบบวิปัสสนาเนี่ยทราบแบบไหนทราบแบบมรรคเนี่ยทราบแบบไหนซึ่งเราจะศึกษากันต่อไปข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบอายตนะภายใน6นั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วได้แก่อายตนะคือจักษุจักษุมีอะไรเป็นสมุฏฐานมีกรรมเป็นสมุฏฐานอายตนะคือโสตะก็มีกรรมเป็นสมุฏฐานอายตนะคือคานะก็มีกรรมเป็นสมุฏฐานอายตนะคือชิวหาก็มีกรรมเป็นสมุฏฐานอายตนะคือกายก็มีกรรมเป็นสมุฏฐานอายตนะคือใจอายตนะที่ใจก็ได้แก่โลกิยจิตทั้งหมดแต่ของพวกเราก็โลกิยจิตแบบเราๆนี่แหละข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบอายตนะภายใน6นั่นเราอาศัยอายตนะนี้กล่าวแล้วนี้ธรรมะหมวด6หมวดที่1ฉักกะที่1ต้องรู้จักพึงทราบเนี่ยทราบในเรื่องอายตนะทั้ง6เหล่านี้ด้วยวิปัสสนาพร้อมกับมรรคอย่างน้อยที่สุดนะเมื่อกี้บอกแล้วว่าจักขุเกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานนี่ก็เป็นเบื้องต้นของวิปัสสนาแต่ถ้าหากว่าไม่ขึ้นต้นด้วยกรรมเลยนะวิปัสสนาต่อไม่ได้นะในน้อยที่สุดต้องในเรื่องนั้นๆต้องมีความรู้เรื่องกรรมเป็นอย่างดีแล้วค่อยต่อในเรื่องนั้นเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาส่วนใหญ่นี่นะท่านขึ้นต้นที่ไหนรู้ไหมที่อนิจจานุปัสสนาเป็นต้นตามเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาข้อต่อไปข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าเพิ่งทราบอายตนะภายนอก6นั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วได้แก่อายตนะคือรูปรูปมีกี่สมุฏฐานอายตนะคือรูปรูปมี4สมุฏฐานคือกามจิตอุตุและอาหารอายตนะคือเสียงอายตนะคือเสียงมีกี่สมุฏฐาน2สมุฏฐานถ้าเสียงที่กำลังดังนี้มีอะไรเป็นสมุฏฐานจิตบางคนบอกอุตุเพราะแสดงว่าฟังเสียงฝนตกอยู่ว่าอุตุอายตนะคือกลิ่นกลิ่นนี่มีกี่สมุฏฐานมี4สมุฏฐานอายตนะคือรสรสก็มี4สมุฏฐานอายตนะคือโผฏฐัพพะก็มี4สมุฏฐานอายตนะคือธรรมารมณ์ธรรมารมณ์เนี่ยนะบางอย่าง1สมุฏฐานบางอย่าง2สมุฏฐานบางอย่าง3สมุฏฐานบางอย่าง4สมุฏฐาน